Degär Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň penşembe güni. Efirde habarlar günnelügi. Şuňky programmamyzda Türkmenabatda jemgyýetçilik ýerlerinde maska takmak talap edilýär. Türkmen zenanlary Özbekistana zähmet migrasiýasyna gidýärler. Balkanda arzan güne vakar yağının satuğu yeni besedildi. Ve beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ozol, tədilikler dinlən. Olur bilən sizi min səhra tanış ediyərin. Türkiýanyň Istanbul şäherinde soňky 3 günüň dowamında ýasama spirtli içkiler sebäpli ölenleriň sany 23 adama ýetdi. Bu ýagdaýlar barada Türk habar serişdeleri maglumat berýär. Istanbulyň häkimliginiň 15-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyna görä 13-nji ýanwardan bäri şäherde 66 adamyň ýasama spirtli içkilerden zäherlenendigi hasaba alındy. Zäherlenen adamlardan 23 sanysy öldi. 32 sany näsaň saglyk ýagdaýy agyr bolup, olaryň bejergisi dowam edýär. Şol bir wagtda başga da 8 näsaň bejergisi adaty otaglarda dowam edýär. Bejergisi tamamlanan 3 adam hassahanadan boşadyldy diýilip beýanatda bellenilýär. Türk metbuaty ýasama içkiler sebäpli 3 türkmenistanlynyň ölendigini, ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. Istanbulyň häkimi Davut Gül 14-nji ýanwarda şäherde ýasama spirtli içkileri satýan 63 sany edip Kärhananyň ygtyýarnamasynyň ýatyrlandygyny we ýapylandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Ankara-daky elçihanasy we Istanbul-daky baş konsulhanasy Häzire Çenli haýsydyrwyr beýanat ýaýratmady. Merkez Aziýanyň 5 ýurdunyň häkimetleri 2024-nji ýylda başgaça pikirlenýänlere garşy basyşlary we söz azatlygyna bolan gözegçiligi güýçlendirip, has köp hökümet tanqyçylaryny, aktivistleri we jurnalistleri tutsak etdi. Käbir ýagdaýlarda reforma wadalarynyň aňyrsynda gizlendi diýip Human Rights Watch guramasy 2025-nji ýyldaky bütün dünýä hasabatynda aýdýar. Merkez Aziýa ýurtlarynda barha köp aktivist diňe söz azatlygy ýa-da parahatçylykly opozisiýa Ýetse işçiňligi hukuklaryny ulanandygy üçin türme basylýarka, olaryň ýagdaýyna üns çekmek we olaryň boşadylmagy üçin basyç etmek ören möhümdir diýip guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson 16-njy ýanwarda ýaýradylan beýanatda belleýär. Hasabatyň Türkmenistany degişli bölüminde türkmen hökümetiniň erkin pikir beýan etmäge we maglumat elýeterligine doly gözegçilik etmekde bir çäklendirmeleri saklap galandygy aýdylýar. Türkmenistan käbir raýatlaryň daşary ýurda gitmegini esassyz we sebäpsiz gadagan etmegi dowam ettirdi we daşary ýurtlardaky konsulluklarynda täze pasport bermekden ýüzegirdi. Häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan we Türkmenistana deportasiýa edilen bir näçe adamy saklady we tutsak etdi diýilip hasabatda bellenilýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary wezipesine hödürlenýän Marco Rubio-nyň diňlenşiginde ýakynda Türkmenistana we Täjikistana sapar eden senator Steve Daines Merkez Aziýanyň ähmiýeti barada ýatlatdy. 15-nji ýanwarda geçirilen diňlenşikde senator Daines hususan da tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň Eýran, Owanstan, Russiýa ýaly döwletler bilen sehetleşýändigi we Hitaýyň goloýunda ýerleşýändigi sebäpli strategiki taýdan möhüm yurtduğuna ünsü çekip şeyle diydi. Devlet sekretarımız hükmünde tasdiklananınızda ileri tutulyan uğurlarınızın köptüğünü düşünyerin yönü Jackson Venick'in ütkötmesinin yatırılmağı hedir kıvakta Merkez Aziyanın ösmek üçün zerur olan qov alamat bolup biler. Menin soruğum bu birliği ayırma üçün toporunuzun bizim bilen işleşme üçün menin ve senator Peters bilen işleşip bilersiniz mi deyip deyini sorudu. 1974-cü yıldaki sövda kanununa girdilen Jackson Vanik ütkötmesi 1974-nji ýylda ABŞ-nyň federal kanunçylygynda Birleşen Ştatlaryň ýewre emigrasiýasynyň erkinligini we beýleki adam hukuklaryny çäklendirýän bazar däl ykdysadyýetli ýurtlar bilen söwda gatnaşyklaryna täsir edýär. Bu ütkötme Merkezi Aziýa ýurtlarynda henizem öz güýjünde galýar. Rubio senator Daines'in soruğunu tasdiklap, bunu hemişelik ayırmağın kanun çıkarıcı çareler talep edecektiğini inanyandığını aytdı. ABŞ-nyň Montana ştaty boýunça senator Steve Daines aşawada eden saparynyň dowamında geçen ýylyň 25-nji noýabrynda prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşupdy.